Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija tana ta' Radio Lauretana l-komplementa l-odu għattaj bajna li l-ospiteri fl-imkien ma' Dr. Emery Mizzi u Susan Kassar nil-għawkom għattini program madwar il-mejda f'din l-iskeda tal-miliet fuq Radio Lauretana il-miliet 2017 edin orbu dejja maktar lejn il-miliet propju l-ġimaddiħ law xekk. Għal min segwa il-programm 8 ilu, 7 ilu bħallum ġima, tkellemna dwar il-miliet 2017. Illum għanna suġġett kompletament differenti imma tema illi u kolt għan għalċertu diskussjoni. Aħna se nejdu tagħna u intom mid-daru kolt tistgħu titkellmu mal-membri tal-familja jew ma' nies oħra dwar dak illi jkunu qedna. Li jkunu qedna hawnhekk taqbel ma taqbilx. Kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu jgħidu. U propju fuq hekk se nitkellmu llum il-libertà tal-espressjoni. Mela l-għodwa tajba l-darb'oħra lill-Emery u anke lill-Susan, l-għodwa tajba u grazzi li għal-darb'oħra qegħdin hawnhekk magħna għal dan il-programm. Jiena bdejt il-programm billi qed ħan nitkellmu dwar il-libertà tal-espressjoni u kulħadd għandu dritt jgħid dak li jrid. Ekku naħseb.
Ekku.
U x'hekk.
Imma bil-limits, ovvjament.
Bil-limits.
Għax il-libertà tal-espressjoni mhix assoluta.
Mhix assoluta fis-sens illi
tittimxi ma ċertu regoli. U jekk qed tgħid opinjoni, ma tistax tuża xi ħaġa li belluża eżempju biex.
Jiġifieri meta ngħidu għandek dritt tgħid.
Li trid.
Li trid.
Bir-responsabilità tiegħek.
Responsabilità.
Li tara kif dak li tgħid hija fuqek imbagħad, jekk eżempju qed xi ħaġa li ħaddieħor jista' jħossu aggravat bija. U jista jħossu li biex minna għandu kull dritt imbagħad juża r-rimedji l-oħra kontrik mhux li imbagħad forsi l-qudiem diskutuha noqtlu eżempju imma dik for sure.
Ekku mhux ma tistax tieħu liġi f'idejk. Kollox. Jien naqbel ma' Susan li inti jekk inti qed tgħid xi ħaġa titterfa' responsabilità tagħha. Jiġifieri ma tistax tgħid imma jien qed ta' għax jiena għandi l-libertà tal-espressjoni issa se ninħeba wara dik il-libertà biex li ma tagħmilli xejn. Jekk jien qed xi ħaġa lili xi ħadd weġġajtu u għandu dritt bħalma għandi dritt li jien nagħti l-opinjoni tiegħi u għandu dritt jiddefendi jien naf l-isem tiegħu pereżempju.
Għal ma tgħidu espressjoni hija bil-kelma u x'hekk bil-kitba b'kull mezz illi wieħed jesprimi opinjoni. Issa ħafna drabi però meta forsi ħafna nies ma jagħmlux differenza bejn opinjoni għax pereżempju jekk jiena qed xi ħaġa jien tant jinkonvint minnha din li għalija bil-kemm kemm mhix stat ta' fatt u mhux opinjoni, ma naħseb li kull ma ngħidu aħna kif dal-programm huwa biss opinjoni dak illi naħsbu aħna. Mhux bil-fors dak li hu veru jew dak li hu minnu. Mhux hekk?
Ekku.
Jiġifieri meta ngħidu libertà ħan poġġikom f'kuntestu nixtiekom tikkummentaw fuqha. Bħalissa għaddejjin u inna għaddejjin, is-social media sar popolari ħafna, però fl-istess ħin saret qisha vetrina fejn nitfal ġebla u naħbi jidi jew jista' jkun hemm ismek ukoll titfaħħa tgħid li trid imbagħad jekk xi ħadd iwieġbek lura bilkemm ma toħox għalik jew speċi dan x'ħass smajna taħsbu fuq għadin il-fatt lew ħafna nies lesti illi anke norbot ma' xi ħaġa oħra li biex jitkellmu ibatu imma mbagħad fuq Facebook per eżempju jitfgħu left right and center. Dik hija libertà tal-espressjoni wkoll.
Jekk inti lest li tesprimi l-opinjoni tiegħek se tkun lest tilqa' l-kritika mbagħad ta' dak li qed. Ma tistax inti tippretendi li inti tgħid li trid u ħadd ieħor ma jgħidx li jrid allura. Mistax nieħu għalija jekk jien għamilt kumment u xi ħadd waqqaħuli, għax kellu kull dritt bħalma kelli kull dritt ngħid xi ħaġa jien.
U il-liġi kemm tiddefendi f'dan il-każ perju bniedem vulnerabbli xi ħadd qallu kumment u mhux minnu il-liġi naħseb hemmhekk tiddefendi u x'hekk. Il-persuna li rċeviet forsi kumment kalunja jew kumment mhux ġust.
Trid within one year where nearest time tkun tista' tiftaħ każ kontra dik il-persuna partikolari fuq l-ibel. Eżempju, imbagħad hemm min zoħra, remedi zoħra, ma dik waħda mill-eżempji illi li tista' tagħmel biex imbagħad hemm pereżempju f'każ ta' media bħal-ġurnalisti u hekk dak ikollhom mezzi oħrajn, eżempju, l-Presekt hemmhekk ħafna rimedji oħrajn. Ma nafhomx bl-amment.
Imma il-fattu, pereżempju, illi xorta ċertu nies jitfaw komment fuq Facebook. Ġifini, donnom laqas joqogħdu jqisu l-affarijiet, sal-Malti jgħid, qis mid-darba, u waqta darba, ġifieri qod attent, għax imbagħad tment li kelma tkun ħarġet.
Ekku.
Lesta. Imma donnu ma nafx taqblu x'mi, imma donnu mhux kulħadd konxu li qabel tikteb, qabel tfattara, qabel tgħid xi ħaġa. Aħsibha sew.
Xikultant ikun hemm min ikun unaware mill-konsegwenzi, speċjalment ma tkunx għadek tkun pereżempju qed ngħid żgħażagħ forsi jkunu għadhom mhumiex daqshekk esperjenzati, nista' età ikbar forsi jkunu għaddew minn xi ħaġa u jafu minn xi jistgħu jgħaddu. Allura ħafna miżżaż jien nara ħafna żgħażagħ jitfgħu l-opinjoni tagħhom imbagħad spiċċaw kif qed tgħid int kritika mhux bil-forsi jaqblu miegħek. Imbagħad u kien hemm min inħi l-post biex ma jidhirx jikraħ, fimt.
Għalhekk trid tkun lest li taċċetta l-kritika jekk inti ħadd tgħid xi ħaġa. U il-social media għandha mhux sempliċement jien qed ngħid lilek u forsi jien tetta li l-erb oħra, social media għanda audjenza enormi, ġifri, mux għaxi postjajt xaħġa jienu edha mal-mid-friend tijaj, ma jfissirx li mux sa toħroċ minnom il-barra, ġifri, jienu għadu għattenti xni postjaw, u ma nafxalix f-moħja ma assoċjazzjoni ta' dil-ħagġa libertà tal-espressjoni, ma cyberbullying, ġifri, jekk jien għandi, alright, għandi dritt li nejt li rrit, ifisser li ħanweġġa li l-ħatti uħor biħu, xinu ma l-konsegwenzi fuq ħatti uħor ta' dak li qed jien. Ma naħsibx li social media għandu jkun il-post fejn jiena noffendi lil xi ħadd għax il-konsekwenzi jistgħu jkunu enormi. U l-offiża mhux bil-klim biss tista' tkun jien naf b'ritratt jew.
Cyberbullying taħsbu li hu qiegħed biss marbut assoċjat maż-żgħażagħ.
Mhux bil-fors.
Qed ngħid hekk trafik x'inti semmejt iż-żgħażagħ Susan, kellna każ xi ġimatilu ta' anzjan illi kiteb fuq Facebook kontra Roberta Mezzos, ta' kien ħadd ieħor, imma dan il-każ hekk kien u għajara demel qed negda għaliex kienet miktuba.
Fil-gazzetti.
U dan ittella l-qorti. U jien ħsibtu xi żagħżugħ jien, imma mbagħad x'in qed naqra għal ieħor anzjan. Jiġifieri anke l-anzjani illi suppost li da u l-esperienza tal-ħajja u forsi u ma naqri ktar maturi diskanta kif bnidem jista' jaqa' fix-xibka jaqal dawn l-affarijiet imbagħad il-membri tal-familja tiegħu stennuh quddiem barra l-qorti speċi dan kif ħajarrestaw u dan anzjan imma inti l-kelma qed ta'
tiftaħ responsabilità tagħha.
Ġifieri
ħaġa tal-eġib ta' kelma li tgħid kemm hemm konsegwenzi gravi ħafna drabi tispiċċa l-ħabs, ġifieri għalkemm ħafna drabi mbagħad il-maġistrati jkunu reasonable jekk ukun ġara għamilta ta' darba ħafna drabi multa jagħtu. Ma xorta hemm konsegwenzi vera korroħ, ġifieri toqgħod attent.
Inti trid qabel tgħid xi ħaġa. Jekk qed ngħidha kontra xi ħadd. Poġġi li lek innifsek flok dak ix-xi ħadd, kif se joħodha dil-ħaġa? Inti kif kont int, kif kont se tħossok kieku qalu xi ħaġa hekk kontrik? Allura tippretendi li da joqodlok jekk għandu il-mezzi legali biex jiddefendi lilu nnifsu, jien naħseb li se jużhom dak li jkun bħalma kieku tużhom int.
Il-fattu però il-donna m'hawnx biżejjed responsabilità allura. F'dak illi wieħed jgħid jew jikteb? Qisu jien għandi dritt ngħid li rrid. Issa tqox tiġi tgħid bil-kontra int, speċi jien ngħidha nitfaħħa imma donna dan is-sens ta' responsabilità. U għanieqes. Dik nħossha jiena. Għax meta naqra ċertu kummenti, anka pereżempju intom tafu daqsi il-portals tal-aħbarijiet. Inħobb nara ħafna ta' Times jien pereżempju. Niftaħar darba jina li kienu għamlu li intervista ġiet l-assistent editur Vanessa McDonald ġiet l-iskola u għamlet li intervista u din ħarġet u kienet online ukoll u kienem xi 600 komment u jien qatt naqrahom. Għal grazzja tal-Alla kważi kollha kienu pożittivi u min kritika kien bis-sens. Imma ġili taqra oħrajn illi jkunu wis ibsejn jew ngħid aħna bħala poplu. Il-libertà tal-espressjoni tfisser najrek, inħamġek. Jifri kien hemm każ ieħor riċenti tal-maġistrat Joe Mifsud li dan xi ħadd irrapporta li raġel li taħ sentenza għamillu xogħol fid-dar tiegħu fejn sielhem. Ħarġ qed ngħidha x'ħarġet fl-aħbarijiet. Fejn il-każ ma kienx hekk, filkemm aħna bħala poplu żbukkati biex. Donna m'aħniex tolleranti mbagħad x'taħsbu. Aħna bħala poplu donna t-tolleranza. Ma nafx.
Jiena naħseb hija il-problema hija l-fatt li ma neħdux responsabilità da dak li nagħmlu dak li ngħidu m'hemmx accountability. Mhux qed ngħid f'ħafna aspetti ta' pajjiżna, ġifieri mhux neċessarjament fil-persuna qed tippostja f'Facebook biss qed ngħid. Allura għandna dik l-attitudni li qisni jiena ngħid li rrid u moħa jiġri xejn.
Ħanorbod dak dan li qed ngħidu ma' fatt li ġara aktar minn xahar ilu issa. Il-mewt jew il-qtil ta' Defni Karwana Galizja. L-ewwel nett, intom kif smajtu b'din l-aħbar?
Mela jien kont lecture dak il-ħin, ironikament, u nirċivi message mingħand il-mommi kienet qed tisma' r-radju u għent li ġara hekk u hekk. U jien qed tilha inti bis-serjetà. U għent li iva mela, u jiena m'emmintix dak il-ħin, għax xi ħaġa li isa unheard for għalija. U f'daqqa waħda saħbitti u koll irċevit messaġġ u kien mingħand missiera. U missiera għella qed nisma' r-radio qed jgħidu li ġara hekk u hekk, l-istess clear ġifieri. U jien qed tilha jien irċevejt l-istess message kważi qed tilha mela dan veru. U f'daqqa waħda qamkom mhuwiex inwaqt il-lecture, il-lecturer ma jafx x'inhu jiġri kulħadd qiegħed jidħol online biex jara x'ġara. U aħna qednielu kulħadd tipo mbella u hekk ma jistgħux nemmnu bli ġara. U dan, u jena waqt li konsira lura lejn il-flet, għat nir-rifletti ftit fuq dan il-kasu hekk u għat tinsegwi, bqaj tinsegwi nara xinu jiġri, u għat jiva possibli Malta wasalna f'tal-punt, all right, dak li kienet tajt xi kultant huwa way beyond its boundaries, fi sens ċerta affarijiet forsi ma kienx tqishom, kienet taqbad tgħidhom. Ma naħsibx li biex it's never just a justification to kill someone, toqtol xi ħadd għax ma taqbilx miegħu. I mean, mela sewwa mela ma naqbilx miegħek noqtlok. Għax ma naqbilx miegħek. U dik il-messaġġ li kien li isma jekk ħadd titkellem int u ħadd tgħid xi ħaġa kontrija ħanagħmel lilek ħanagħmellek l-istess jien.
Jien ngħid għalija kont l-uffiċċju u daħlet l-istudenta li tippratika miegħi, qatt li għadni kif irċevejt message li qatlu lil-definita x'inhu jien. U ftaħt it-Times malajr online.
Jiena fil-bidu kull ma informazzjoni kienet li xka ta' jew nħarqet karozza fil-bidnija, finaħseb li fil-bidunet ma semmiex il-persuna.
Jiena naħseb kienu saru u l-kas kien f'xi xi tlieta u nofs. Naħseb kienu xi l-erba u nofs. Kienu xi l-erba u nofs xi nsirt naf jien, jiġifieri kienet diġà żviluppat naqra l-istorja.
Ejjien ukoll kien żviluppat l-istorja, ġifieri naħseb qabel l-isem ma kienx.
Aha, ma kienx mogħti forsi.
Kien għandhom fimt.
Jista' jkun. Però jiena naqbel perfettament ma' Susan li xejn ma jista' jiġġustifika l-qtil ta' persuna, ġifieri esprimet kif esprimet l-opinjoni tagħha, ma jfissirx li xi ħadd jista' jkun ġustifikat bli jieħu liġi f'idejh u joqtolha, żgur li le fajjiżna imkien.
Kif qed titkellmu jidher li ma kontux taqblu dejjem mal-mod kif kienet twassal il-messaġġ tagħha. L-iktar permezz tal-running commentary tagħha fuq il-blog.
Jien kont nieħu gost naqra running commentary. Mhux neċessarjament, ma kienx neċessarjament iżhom ma xi regoli tal-etika, imma ma kien hemm imkien ieħor fejn inti ssir taf b'dan l-underground dealings u l-affarijiet li għaddejjin minn taħt fil-pajjiż. Jiġifieri jien ngħid għalija kont nieħu gost naqra.
Le, fema, jena, inkun kont nisegwi, ġifiru, koll, u għet, kont marrin għadder gazzetti koll, għana jitt naqra taħħa u koll, nisma ħafna, u kienu koll, għax differenti minn gazzetti uħrajn, għax kienet,
xi
was a very gutsy person.
Probabli kellanke sorsi, u kienet tagħmel ir-riċerka taħħa u koll.
Ekku, u xi was never afraid, u koll, xi, in a way legally għanda raġel taħħa avukat u koll kien jgħallimni raġel taħħa fatti u in a way legal remedies against her were not jisom kienx tibża minnhom qed tifhem u ekku kont nara dik it-tip ta' differenza bejn jien mod kif tirrapporta alright setet xi kultant għadet daqsxejn attenta il-mod kif forsi tkellmet fuq persuna u fimta ximbat emmi responsabiltajiet kif semmejna qabel.
Ma kienet tiġi kritikata u koll.
True, eżatt.
Ma xort għedin tgħidu li setet għadet aktar attenta.
Ivma, fissess.
Jew dak kien il-mod tagħha zbukkata x'naqbad x'kelma naqbad nuża, ma tibżax tibqa'
blant, kienet tgħidha kif tħossha, kienet blant. Ma kienx xoqgħod tagħmilha isma dawn forsi ħajħossuhom offiżja lura ħa niktibha b'mod naqra iktar pulit. Xejn dik tiktibha kif tħossha.
Libelli mhux ġieli laqtet ħafna.
Ħafna, kemm ħafna kawż.
Jiġifieri libelli tfisser li ma kienx qed tgħid il-verità jew li kienet qed tolqot il xi ħadd. L-imbat biex to safeguard his own interests, etc., kien juża dan il-mezz.
Ħafna minnhom in-nies li kienu fetħu libell kontri once li ġara l-każ droppjaw il-kawżi, ġifieri jista' jkun li kif qed tgħid int, ġifieri mhux għax vera ħassew li kien libell imma qisu to get back to her in a way. Infatt iġi ħafna mill-libell li rebħithom hi. Ġifieri.
Ġimma naħsibx li ma kienx tinkel il-verità.
Imma issa, il-libertà tal-espressjoni tiegħi u ta' din persuna wkoll. Taħsbu illi ġiet affettwata b'xi mod b'dak illi ġara.
Tiegħi personalment ma naħsibx għax m'iniex persuna inħobb nesprimi opinjonijiet speċjalment politiċi u hekk f'ambjent pubbliku għalkemm edaw. Imma on the whole nimmaġina li Iva min ikun f'dik il-linja ta' investigative journalism naħseb li tkun xi ħadd kollega tiegħek li għamlula hekk inti you're going to think twice about dak li tkun se tikteb.
Difatti il-medja ta' barra wkoll irrapporta dak li ġara tant kemm ħassew li hija xi ħaġa li lilhom tista' taffettwhom bħala ġurnalisti. L-ispiċċat ġiet rapportata CNN, BBC, Bloomberg, kull stazzjon barrani kważi ġab dell-aħbar.
Jina fis-sens li kien hemm anke forsi minn qal sakemm qed nagħmlu dan il-programm għadu ma ħareġ l-ebda aħbar jiġġodda iktar milli kif seħħ il-każ u min jaħseb hekk u min jaħseb mod ieħor aw min ħaseb u rabat dak il-li ġara ma xi storja ta' żejt, eċetera. Aw min qed jgħid li dak m'għandux x'aqsam xejn, imma hemm affarijiet oħra. Intom taħsbu illi jiena ma naħsibx li kienet persuna waħda, sa jiena m'iniex investigatur, imma naħseb li ma kienx persuna waħda biex waslet biex għamlet dan. Intom taqblu fuq din jew l-ewwel net?
Iva jiena naħseb li kienet xi ħaġa organizzata, mhux persuna waħda, imma kienet planned. Min mana jiena fl-opinjoni tiegħi jista' jkun li persuna waħda ordnata l-ħaġa imma mhux persuna waħda kienet involuta biex għamlitha jew inkella qabdet il xi ħadd jagħmilha jista' jkun li kien persuna waħdu li jifhem f'dawn l-affarijiet.
Ta' min jgħid li bħalissa ma nafx fil-moment li qed nirrekordjaw il-programm hemmi rikors żgur għaddej kostituzzjonali kontra l-gvern.
Imma l-fattu li allura il-pinna ta' persuna. Sewwa din ġalet jew anqlet jew xprunat lil min itemmela ħajjita. Mela x'qawwa għandha il-kidba allura. Għax din ma kienitx tmur din ġas kienet id-dar b'laptop. U tiktaf fuq il-keyboard u tafas il-dawn tal-keyboard.
Jiena naħseb iktar milli x'qawwa għandha il-pinna. X'qawwa għandha il-verità mikxufa. Jien hekk tal-opinjoni li kien linked ma' xi ħaġa li jew inkixfet jew kienet se tinkixef li.
U bdew jibżgħu li
se jsofru l-konsegwenzi.
Ekku.
Hekk naħseb u konsegwenzi kbar.
Infatti bdejt tgħid the end is near.
Ġifieri. Ħalba tagħha bateċi SMS speċi qaltilha qed inħoss li ma baqalix żmien u baqal li ħafna x'nagħmel u ħafna x'ngħid. Speċi. Ġifieri hemmhekk hemm fuq dak illi ġara taħseb illi dan b'xi mod jista' jaffettwa lil persuni oħra illi kienu jħobbu jgħidu l-opinjoni tagħhom u sa jqogħdu pass lura.
Naħseb li iva, forsi għal żmien, forsi mhux għal dejjem, imma naħseb li iva taffettwa. Minar ma trid. Forsi hemm min taffettwa bil-kontra li jgħid mela iktar irid nirrebella kontra din is-sitwazzjoni, imma naħseb ikun hemm min joqgħod iktar.
Imbagħad qed issem għax kien hemm min eżempju meta saru l-protesti kien hemm il-bnadar intefgħu mal-art u li jisa' spiċċat Malta jisa' spiċċat u għamlu ż-żebgħa u kien hemm min ma qabilx li ġini jisa' qed nesprimu l-opinjoni tagħna. Kien hemm min ma qabilx ma dan it-tip ta' aġir, ma nafx intom x taħsbu fuq
qadim. Qas naħseb imbagħad fis-sens illi ma nafx imma hija ħaġa kbira li saret. Imma speċi nemmen ukoll illi fil-pajjiż hawn elementi ġenwini illi jirrispettaw u ġifieri. Ora, sfortunatament naħseb li dan l-inċident dall-assassinju tappan ħafna reputazzjoni ta' pajjiżna. Imma ma jfissi alright li uder veru u hija ħaġa kera vera. Hija ħaġa li qatt m'għandha ssir tassew. Imma speċi il-pajjiż għandu wkoll affarijiet pozittivi.
Definitely.
Iva, żgur, imma jiena naħseb li forsi ċertu nies kienu qed jaħsbuha bil-mod illi kienet l-unika persuna li kienet qed tikxef ċertu affarijiet u tlifna lila, tlifna dik l-opportunità li jinkixef dan it-taħwit li jsir minn taħt. Isu għalhekk issa Malta issa spiċċat minn kulħadd jista' jkun
politika klassi ta'
jista' jkun aqas politiku, eżatt, eżatt, ta' x'hekk kien l-affarijiet taż-żejt. Tifhem, imma naħseb dik kienet il-feeling ta' ħafna nies li issa tlifna lila, tlifna lil-Malta fis-sens li aqqas dak innaqra kontroll li kellna qabel li nsiru nafu bl-affarijiet mhux se jkollna.
U dinja xi ħaġa traġika allura mbagħad.
Minn kull aspett.
Minn kull aspett.
Traġika.
L-aħħar ħaġa verament issa wasalna fit minn dan il-programm it-tieni wieħed. Mela hemm all right, taħsbu illi qatt naslu biex nsiru nafu min kien il-kaġun tal-mewt ta' dil-ġurnalista min sejħela blogger insomma, ejdila kif trid.
Jalla jinżbaljata imma ma naħsibx.
Jena ma naħsibx li.
Ma tkomx fiduċja fi l-sistema
tal-res lura lejn tares lura lejn il-history ta' car bombs li ma car bomb ġiet solved.
Eżatt, mhux biss forsi nuqqas ta' fiduċja fis-sistema. Il-fatt li kienet xi ħaġa professjonali, min kien qed jagħmilha, min kien jaf x'inhu jagħmel, mhux se jħalli.
Kienet well planned.
Mhux hekk, mhux se
jħalli
l-opportunità li jinqabad.
Well planned għalkemm ovvjament kien hemm min speċi qal illi min kien fetaħ il-biba tal-karozza u l-bomba tpoġġiet taħt is-sit mhux mal-qiegħ tal-karozza. Fidan xi ħadd resaq lejn il-karozza f'xi ħin sa kien hemm mod kif fetħet il-karozza, all right, imma fimt speċi imma insomma dik hija nieqfu hawnhekk jiena speċi ħajkolli naqbel magħkom ukoll li naħseb illi mhux ser jinstab min kien lit moħbija illi wet qed dan id-delitt faħxi. Nisperaw però li affarijiet bħal dawn ma jerġgħux jiġru fil-pajjiż. Jien nirringrazzjakom ħafna, aħna issa nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor madwar il-mejda. Aħna nistednukom tisimgħu imbagħad taqblu jew ma taqblux. Għandkom dritt ukoll. Però ftakru li kull meta tgħidu opinjoni dejjem dik dak l-argument iġor miegħu responsabilità u aħna rridu nkunu responsabbli biżejjed biex f'dak kollu li ngħidu nkunu responsabbli fis-sens illi nirrispettaw hux hekk lill-persuna għax aħna meta nitkellmu aħna niġġieldu argument mhux niġġieldu l-persuna imma ħafna nies ma jagħmlux distinzjoni bejnietom din hux hekk. Mela, nirringrazzjawkom, inkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.